คนที่สรรสร้างจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางทางตั้งตนให้คนต่อไป
สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนทำทางนะคะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุไทย PBS นะคะซึ่งก ออกอากาศทุกเวลา 10:30 ถึง 11:00 ตรงนะคะก็รับฟังกันได้ในส่วนของเรื่องราวของแรงงานนะคะที่ชีวิตที่ตรากตรำนะคะเพื่อที่จะสร้างผลผลิตผลกำไรให้กับทางเศรษฐกิจให้กับประเทศแล้วก็ในส่วนของนายจ้างหรือว่าลูกจ้างนะคะก็ต้องการชีวิตที่ดีซึ่ง1พฤษภาที่ผ่านไปเนี้ยก็เป็นวันแรงงานแห่งชาติหรือวันกรรมกรสากลเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของผู้ใช้แรงงานที่ออกมาเรียกร้องจำนวนมากนะคะซึ่งวันนั้นก็จะมีข้อเรียกร้องคล้ายๆกันของ2ขบวนซึ่งขบวนแต่ละขบวนเนี่ยก็จะมีความหวังดีในการที่จะต้องการสวัสดิการที่ดีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ เห็นนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีเองก็มาพูดถึงเรื่องข้อเรียกร้องวันแรงงานเนี่ยผ่านมา2ปียังไม่ค่อยมีความคืบหน้าอะไรซึ่งในการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ยังแก้ไขได้เป็นบางประเด็นเท่านั้นเป็นประเด็นที่ค่อนข้างยากในการที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของแรงงานข้ามชาติก็ตามเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะทำให้คนงานเนี่ยในส่วนของแรงงานข้ามชาติเนี่ยในการที่จะได้สิทธิที่เท่าเทียมกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องดูนะคะในส่วนนี้เองเนี่ย เรื่องของความมั่นคงเรื่องของสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรวมตัวเรื่องค่าจ้างนะคะการมาตรการต่างๆที่ผู้ใช้แรงงานเองหรือว่าผู้นำแรงงานพยายามที่จะเรียกร้องนะคะให้กับแรงงานข้ามชาติเพื่อให้เข้าถึงสิทธินั้นนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยมีผู้นำแรงงานนะคะในส่วนนึงเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปผลักดันในอำนาจของรัฐนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาตินะคะที่อาจจะบอกว่ามันต้องมีณจุดผ่านแดนถาวรอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนนี้เองเนี่ยเราอาจจะต้องลองไปฟังเสียงของท่านดูนะคะซึ่งดิฉันก็จะเข้าสายแล้วก็พูดคุยกับคุณสาวิตแก้วหวานนะคะซึ่งเป็นในส่วนของเลขาที่การนะคะสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แต่ว่าท่านก็เป็นคนที่คือทำงานที่เกี่ยวกับขบวนการแรงงานเรียกร้องสิทธิเพื่อผู้ใช้แรงงานมานานมากจนจริงๆเราก็รู้จักกันมานานมากค่ะแบบประมาณสัก20กว่าปีซึ่งก็จะผ่านวันเกิดไปเมื่อวานนี้เองนะคะในส่วนของพี่เขาเนี่ยเราก็สนิทกันแต่ว่าเราเห็นการทำงานของท่านที่มุ่งมั่นในการที่จะผลักดันในการแก้ไขปัญหาของแรงงานไม่ว่าจะเป็นส่วนของแรงงานไทยแรงงานข้ามชาติหรือว่าแรงงานนอกระบบอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับท่านดูนะคะพี่สาวิทย์คะ
ครับสวัสดีครับท่านฟังสวัสดีครับคุณวาสนาครับ
สวัสดีค่ะพี่เราเรียกกันแบบพี่น้องก็ได้นะคะ
ได้ได้ครับ
วันนี้พี่สาวิทย์ก็กำลังประชุมอยู่ใช่ไหมคะในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปด้านสังคมนะคะแล้วก็สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศใช่ไหมคะที่พี่กำลังประชุมอยู่วันนี
้พอดีประชุมเสร็จแล้วครับ
ค่ะก็อยากจะถามพี่วิทย์ถึงเรื่องของการขับเคลื่อนวันแรงงานที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เห็นก็มีข้อเรียกร้องที่ค่อนข้างคล้ายกันอย่างเช่นเรื่องของการรับรองอนุสัญญาโอฉบับที่87และ98ว่าด้วยสิทธิในการคุ้มครองใช่ไหมคะสิทธิในเรื่องของการจัดตั้งรวมตัวกันใช่ไหมคะรวมตัวคุ้มครองในการที่เจรจาต่อรองใช่ไหมคะสิทธิเหล่านี้ซึ่งเราก็เรียกร้องกันมา20กว่าปีแล้วเนาะซึ่งนายกเองนายกก็มีการพูดถึงเรื่องของการข้อเรียกร้องบางข้อเรียกร้องที่เรียกร้องกันมานานนับ10ปีแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขอย่างเงี้ยค่ะในส่วนนี้เองเนี่ยเรามองในการภาพของการทำงานรวมกันยังไงคะกับขบวนการแรงงานทั้งหมด
คือผมคิดว่าโดยภาพรวมของกระบวนการแรงงานในวันนี้เนี่ยโดยเฉพา
ะ
ถ้าเอาจากวันกรรมกรสากลหรือวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมานะครับ
ค
่
ะ
แต่ดูในแง่ข้อเรียกร้องก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพียงแต่ว่าจะมีรายละเอียดในแต่ละเรื่องที่มันซอยย่อยออกไปเท่านั้นเองแต่ว่าในเรื่องของหลักๆเรื่องใหญ่ๆที่กระบวนการแรงงานประสบปัญหากันอยู่แล้วก็เรียกร้องกันมานานที่คุณวาสนากำลังพูดถึงก็อย่างเช่นรัฐสัญญา87และ98 87ในพวกกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นนักสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของคนงานหรือการราชการอาชีพอื่นไหนก็แล้วแต่ที่เป็นคนทำงานทั้งหลายแต่ก็จะมีสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างพลังในการที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองเพราะว่าในความเป็นธรรมเนี่ยทุกคนก็ต้องการความเป็นธรรมดังนั้น
ค่ะ
นะครับลูกจ้างคนงานก็ต้องการความเป็นธรรมคนที่เป็นหัวหน้างานก็ต้องการความเป็นธรรมอะไรเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นมันต้องมีจุดที่จะต้องบาลานซ์กันมันต้องถ่วงดุลซึ่งกันและกันดังนั้นกระบวนการในการที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างพลังอำนาจการต่อรองกันแต่ละฝ่ายเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในหลักการเนี้ยตามคำประกาศที่ลาเดนเซียก็บอกว่าเป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นความก้าวหน้ายั่งยืนของคนงาน
ค่ะ
นะครับซึ่งก็มันควบคู่กับอนุสัญญาที่98ว่าด้วยเสรีภาพในการรวมในการเจรจาต่อรองซึ่งการจะเจรจาต่อรองได้มันต้องมีพลังก่อนมันต้องมีอำนาจก่อน
ใช่ค่ะ
แล้วมันต้องรวมคนรวมเงินรวมความคิดอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถึงไปสร้างพลังอำนาจในการเจรจาต่อรองได้เพื่อที่จะปกป้องสิทธิของแต่ละส่วนซึ่งอนุสัญญาทั้ง2ฉบับเนี่ยมันไม่ใช่มีผลเฉพาะตัวพี่น้องคนงานผู้ใช้แรงงานเพียงอย่างเดียว
ค่ะ
ในส่วนของนายจ้างกรณีองค์กรของนายจ้างข้าราชการทหารตำรวจกลุ่มคนอาชีพทุกอาชีพนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์รวมตัวกันได้ถ้ามีการให้สัจจบันหรือรองรัฐสัญญา2ตัวนี
้
ก็จะเป็นประตูแห่งการนำไปสู่การถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอำนาจมากเกินไปนะครับคือมีหลักเกณฑ์โดยตัวไปเพราะว่าในสังคมก็อย่างที่บอกความต้องการของแต่ละคนแต่ละกลุ่มมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นจะทำยังไงก็ต้องหาวิธีการในการที่จะมานั่งพูดคุยตกเถียงกันดังนั้นการสร้างพลังอำนาจการต่อรองซึ่งกันและกันเนี่ยมันจำเป็นต้องมีกลุ่มคนหรือบุคคลแล้วก็มีองค์ประกอบประมาณนึงมันถึงจะสามารถมาทำเจรจาและปกป้องสิทธิของตนเองได
้ค่ะ
อันนี้ก็เรียกร้องมาเป็นเวลานานแล้วความจริงถ้าค้นในเชิงลึกในทางประวัติศาสตร์นี่ก็เรียกร้องกันมาตั้งแต่ปี2522แล้วนะครับตั้งแต่สมัยคุณไพศาลทวัชชัยนันท์อดีตประธานของสหภาพรายงานการไฟฟ้านครหลวง แต่ว่ามาปรากฏเป็นเอกสารแล้วก็เริ่มยื่นสืบเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบันทุกปีของวันแรงงานแห่งชาติหรือวันกรรมกรสากลเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันก็ยังคงเรียกร้องต่อไป
ก็มันจะแสดงว่ามา30
ก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญหรือเห็นความสำคัญมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันก็ต้องขยับกับเคลื่อนต่อไป
พอดีมีเอกสารของทางกระทรวงแรงงานซึ่งทำเรื่องของข้อดีในการให้สัตยาบันไว้อยู่พี่สาวิทย์คงเห็นแล้วนะคะว่าอย่างเช่นเกิดการขับเคลื่อนเรียนรู้และพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทยอันนำไปสู่ความเข้มแข็งและการสร้างอำนาจต่อรองพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เป็นการแสดงท่าทีต่อประชาคมโลกว่าประเทศไทยมีกฎหมายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO และพร้อมที่จะปรับปรุงนะคะและพัฒนากฎหมายและก็แนวปฏิบัติที่ทัดเทียมกับแรงงานสากลซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยแต่ว่าได้ยินคือพอดีได้ไปฟังพี่สาวิทย์พูดในเวทีของ ILO ใช่ไหมคะเวทีของแรงงานที่พูดถึงเรื่องของอนุสัญญา8798ของ ILO ที่พูดถึงเรื่องของสิทธิการรวมตัวของแรงงานข้ามชาติซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยที่ในส่วนของกระทรวงพูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะนำในส่วนของแรงงานหรือว่าการอะไรนะพูดถึงในเรื่องของอาเซียนประเทศในที่จะให้สัตยาบันแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาส่วนประเทศไทยยังไม่ได้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ไปแล้วเนี่ยในส่วนของแรงงานข้ามชาตินี่จะมีผลอะไรกับเขาไหมคะ
คืออย่างที่เรียนก็คือว่าอนุสัญญา8798เนี่ยมันให้สิทธิ์แก่คนทุกกลุ่มนะ
ค่ะ
ตั้งเป็นคนไทยคนข้ามชาติเกษตรกรอย่างที่พูดไปแล้วทั้งหมดเนี่ยคือให้สิทธิ์ในการรวมตัวมาต้นหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยหรือหลักการขององค์การสหประชาชาติมาด้วยสิทธิมวลชนเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนประเทศที่เป็นภาคีไปเป็นสมาชิกทั้งหลายเนี่ยจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับในลักษณะที่แบ่งแยกเชื้อชาติเชื้อชนชาติสัญชาติเพศสีผิวพรรณอะไรเนี่ยความต่างตามความเชื่อทั้งหลายเนี่ยจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติจะต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันน
ั่
นคือหลักการใหญ่ดังนั้นประเด็นเรื่องของแรงงานข้ามชาตินะครับถ้าเอาหลักนี้มาจับแล้วก็ประเทศไทยก็รับรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่เข้าร่วมก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศตั้งแต่ปีพ.ศ. 2462มาแล้วก็ทราบในหลักการนี้ดีดังนั้น การให้สิทธิ์ในการที่ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมตั้งจัดตั้งองค์กรของตัวเองเพื่อปกป้องเพื่อเจรจาต่อรองเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมนะครับดังนั้นในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าประเทศไทยนี่ถูกกดดันจากนานาชาติใช่ไหมหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นอเมริกาที่ประกาศให้ไทยอยู่ในชั้นของเทียร์สามคือมันมีหลายชั้นอย่างเทียร์หนึ่งเทียร์หนึ่งก็เหมือนกับว่าไม่มีลักษณะของการละเมิดสิทธิแรงงานเลยหรือมีก็บ้างเล็กน้อยใช่ไหมเทียร์สองก็จัดต่ำลงมาเทียร์สองก็มีลักษณะของการละเมิดแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่จะรุนแรงนะครับก็ยังพอทำมาค้าขายกันได
้
เทียร์สองวอตลิสก็คือเป็นเริ่มที่จะต้องมีปัญหาแล้วนะจับตามองแล้วดังนั้นก็ส่งสัญญาณไปถึงประเทศต่างๆที่อยู่ในเทียร์สองวอตลิสรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีระยะเวลาไม่ใช่มันอยู่ๆก็จะประกาศให้เลยเขามีระยะเวลาให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำตามเงื่อนไขในลักษณะของการส่งสินค้าออกจากประเทศต้นทางคือประเทศไทยไปขายยังอเมริกาดังนั้นถ้าปรับปรุงไม่ได้ก็จะให้เทียร์สามนี่ก็ให้เทียร์สามถ้าแก้ไม่ได้อีกต่อไปก็จะตัดสิทธิพิเศษทางการค้าหรือปฏิเสธการนำเข้าสินค้าอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนประชาคมเศรษฐกิจยุโรปหรือ EU เนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่วันนี้ก็ประเทศไทยอยู่ในชั้นของใบเหลืองใช่ไหม
ค่ะ
ก็หมิ่นเมว่าจะถูกใบแดงหรือเปล่าเรียกว่า IUU อย่างที่บอกเนี่ย
ค
่
ะ
นะครับซึ่งก็เป็นที่วิตกกังวลของหลายภาคส่วนเช่นเดียวกันเพราะว่าประเด็นเหล่านี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกระแสของผู้บริโภคก็ดีกระแสเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและทุกประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญและโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยผู้บริโภคทั้งแต่ละประเทศเนี่ยคำนึงถึงอย่างมากเรื่องประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและสินค้าสะอาดปราศจากการกดขี่ขูดรีดเอาได้เอาเปรียบเนี่ยดังนั้นวันนี้รัฐบาลในขณะนี้ผู้บริโภคของแต่ละประเทศก็กดดันต่อรัฐบาลกดดันต่อบริษัทที่นำสินค้าเข้านั้นเนี่ยต้องไปดูที่สินค้าที่ต้นทางว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานหรือเปล่ามีการค้ามนุษย์หรือเปล่านะครับมีลักษณะการกระทำที่การจ้างงานแบบสัญญาทาสอะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นลักษณะเช่นนั้นเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธหรือรณรงค์ต่อต้านสินค้าจะนำเข้าไปยังประเทศหรือภูมิภาคของเขา
ค่ะ
ดังนั้นสถานการณ์ที่เป็นอยู่เช่นนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพูดโดยตลอดระยะเวลาก็คือว่าวันนี้ผมคิดว่าแม้ว่ารัฐบาลจะใช้ความพยายามแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็ยากที่จะแก้ไขปัญหาก็อย่างดูอย่างเราพยายามที่แก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานข้ามชาติมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535มาแล้วเช่นเดียวกันแต่เราก็ยังแก้ไม่ได้ดังนั้นกลไกที่สำคัญที่วันนี้ผมคิดว่าที่รัฐยังไม่ได้ใช้หรือไม่เห็นความสำคัญก็คือกลไกของลูกจ้างก็คือสหภาพแรงงานที
่
จะมาเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยแรงงานข้ามชาติให้ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลไม่มีการละเมิดถ้ามีการละเมิดก็มีช่องทางในการร้องเรียนฝ่ายรัฐก็เข้าไปจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นสิ่งอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆที่นานาชาติกำลังมองเราอยู่เนี่ยมันดีขึ้น
ค
่
ะ
นะครับ
ตอนนี้ว่า
เพราะฉะนั้นการรับรองสัญญา8798ก
็
จะเป็นสัญญาณที่ดีให้แก่นานาชาติได้เห็นว่าเรามีความพยายามกับส่วนกฎหมายต่างๆที่พยายามที่จะปลุกปล้ำแก้กันอยู่ด้วยกันเนี่ยผมก็คิดว่ามันแก้บนพื้นฐานของอะไรอ่ะของความหวาดระแวงว่าถ้าให้อนุสัญญา8798แล้วจะทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงเกิดความวุ่นวายโน่นนี่นั่นอันนี้ผมคิดว่าเป็นความคิดที่ล้าสมัยไปแล้วดังนั้นประเด็นของสายตานานาชาติการให้สิทธิเสรีภาพของคนงานเนี่ยผมว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองได้แก้ไขปัญหาของการละเมิดสิทธิแรงงานได้นะครับ
แล้วตอนนี้ว่าในส่วนของภาพลักษณ์ที่ประเทศไทยควรจะต้องแก้คือนอกจากในเรื่องของการรับรองอนุสัญญา ISO 8798หรือว่าเรื่องของการให้สิทธิของแรงงานข้ามชาติ การดูแลที่แบบเท่าเทียมเนาะคือเราก็พยายามที่จะบอกว่าในส่วนของตอนนี้เราก็มีพรบคุ้มครองแรงงานนะในการดูแลแรงงานข้ามชาติแล้วค่าจ้างก็300เท่าคนไทยอย่างเงี้ยคือรัฐก็พยายามบอกว่าเนี่ยก็ได้ไงได้กับเท่าคนไทยแล้วคือจะต้อง
ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราต้องการที่เข้าอยู่ในเวทีโลกใช่ไหมฮะอันนี้คือกติกาของโลกเราต้องเข้าใจ
ค
่
ะ
นะกติกาของไอ้นั่นก็มีอยู่กฎหมายคุ้มครองแรงงานมันก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์มันก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่
ม
ีแต่ว่ากลไกกระบวนการในการใช้กฎหมายหรือรายละเอียดของกฎหมายแต่ละมาตราเนี่ยเมื่อไปปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดังความพยายามความเรียกร้องความต้องการในการให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายเพื่อสอดรับกับกติกาทางสากลเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็ที่ผ่านมาคนงานก็พยายามเรียกร้องแต่ว่ามันก็ไม่รับการตอบสนองจากภาครัฐมากนักมันก็เลยทำให้สถานการณ์เรื่องของการละเมิดสิทธิแรงงานเนี่ยมันก็ลุกลามบานปลายแล้วก็เน้นย้ำว่า ถ้าเราต้องการก้าวสู่เวทีโลกนะต้องการมีบทบาทในเวทีทางเศรษฐกิจโลกการเมืองโลกสังคมโลกเนี่ยเราก็ต้องจำเป็นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกติกาของเราเพื่อให้สอดรับกติกาทางสากลใช่ไหมฮะแล้วก็ในขณะนี้ประเทศไทยก็ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเสรีโน่นนี่นั่นการสารพัดโดยเฉพาะการเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจ4-5ด้านในขณะนี
้
ดังนั้นนานาประเทศของเราเนี่ยนะรอบบ้านเราเนี่ยเขารับรองกันไปเกือบหมดแล้วนะก็คงเหลือแต่ประเทศไทยดังนั้นเราจะอยู่ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นประเด็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ตื่นตัวไม่ตื่นรู้ไม่เข้าใจเนี่ยไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในท้ายสุดเนี่ยเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกหยิบยกเป็นประเด็นเรื่องการกีดกันทางการค้าได้
ค่ะ
ซึ่งนั่นก็หมายความมันก็จะเกิดความเสียหายต่อระบบการผลิตระบบเศรษฐกิจต่อระบบประกอบการของพวกนายจ้างสถานประกอบการทั้งหลายและท้ายสุดมันก็จะส่งผลต่อคนงานในแง่ของถ้าส่งผิดสินค้าได้มาแล้วเนี่ยส่งออกไม่ได้ท้ายที่สุดมันก็ต้องเลิกจ้างคนงานใช่ไหมฮ
ะ
พอเลิกจ้างคนงานเสร็จมันก็เกิดปัญหาทางด้านสังคมตามมาพอเกิดปัญหาทางด้านสังคมก็มามากเข้ามากเข้ามันจะลุกลามบานปลายไปถึงเรื่องของการเมือง
ค่ะ
เพราะว่าบางคนมันอยู่ไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้อยู่กันอย่างลำบากไม่มีอะไรจะกินมันก็ต้องแน่นอนก็ท้ายสุดมันก็ต้องเรียกร้องต่อรัฐบาลอันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอันนี้คือวงจรที่ผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยกลไกทั้งหมดของภาครัฐที่มีอยู่จำเป็นต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะครับ
ค่ะ
วันนี้ผมคิดว่ามันหมดเวลาแล้วที่จะไปนั่งที่คิดว่ากฎหมายของเราดีแล้วโน่นนี่นั่นเนี่ยแต่ผมคิดว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันก็พิสูจน์ได้เอาละมันอาจจะดีอยู่ในระดับนึงที่สามารถอ้างอิงได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเรื่องของกฎหมายมันมีหลายชั้นไม่ใช่แค่เขียนกฎหมายดีแต่ว่ากระบวนการในการนำปฏิบัติกระบวนการในการบังคับใช้เนี่ยหรือการเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้เนี่ยมันใช้การไม่ได้มันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได
้
ดังนั้นมันจึงมีความจำเป็นที่จะให้มันต้องสอดคล้องของการกฎหมายไปในประเทศนะครับกับกติการะหว่างประเทศเนี่ยมันก็จำเป็นต้องสอดคล้องกันดังนั้นอะไรที่มันไปขัดนี่ก็ต้องแก้กันและที่สำคัญคือว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี่ก็ต้องฟังภาคส่วนต่างๆฟังผู้ปฏิบัติฟังคนที่อยู่กับงานว่าสิ่งที่จะแก้มันสอดรับมันสอดคล้องกับสถานการณ์กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนั่นคือหนทางออกในการแก้ไขปัญหานะ
พี่วิทย์นกถามอีกนิดนึงค่ะว่าในส่วนของอย่างเช่นนายจ้างหรือว่าภาครัฐจะได้อะไรบ้างถ้าเกิดคนงานมีสิทธิ์คนงานแรงงานข้ามชาติเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานไทยเนาะในการรวมตัวเจรจาต่อรองกับนายจ้างซึ่งนายจ้างเองกลัวมากเรื่องอำนาจการต่อรองของนายจ้างอยู่แล้วแม้แต่ภาครัฐเองก็กลัวเรื่องสภาพปัญหาการชุมนุมที่คนงานออกมาชุมนุมต่อรองกับนายจ้างอยู่ณปัจจุบันนี้แรงงานข้ามชาติเองพี่ก็คงได้เห็นข่าวอยู่เนาะที่ว่าออกมาในการชุมนุมเรียกร้องอย่างเงี้ยค่ะ
คือจริงๆแล้วมันคือผมอยู่กับกระบวนการแรงงานมา30กว่าปีนะ
ค่ะ
อยู่กับการเคลื่อนไหวชุมนุมทุกภาคส่วนทั้งชาวบ้านชุมนุมทางการเมืองด้วยบางครั้งบางคราว
ค่ะ
ใช่มั้ยคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคนนึกจะสนุกแล้วออกมาชุมนุมประท้วงเดินขบวนอะไรพวกนี้นั่นไม่ใช่เลย
มันไม่สนุกเนาะมันร้อน
มันไม่สนุกมันร้อนมันไม่มีจะกินมันต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายิ่งปัจจุบันมีพรบชุมนุมสาธารณะด้วยเนี่ยมันต้องรับผิดชอบเยอะนะดังนั้นก็ต้องไปถามสาเหตุว่าเหตุที่คนการมาชุมนุมนี่เพราะอะไร
ม
ันเกิดอะไรมันเกิดขึ้นทำไมอยู่ๆคนที่ทำงานอยู่ดีๆลุกขึ้นมาชุมนุมประท้วง
ค่ะ
แต่ท้ายที่สุดทุกกรณีถ้าเราสืบสาวราวเรื่องไปดูเราก็จะเห็นภาพของความไม่เป็นธรรมต่างๆที่มันเกิดกล้าจ้างไม่เป็นธรร
ม
สวัสดิการไม่ดีความปลอดภัยไม่มีสถานที่ทำงานสกปรกไม่ปลอดภัยอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นสาเหตุของการลุกขึ้นมาในการเรียกร้องหรือแม้กระทั่งชุมนุมประท้วงมันเหตุมันเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
ค่ะ
ดังนั้นในสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำนักการเมืองผมถามว่าแล้วประเทศชาติมันจะพัฒนาไปได้ยังไง
ค่ะ
แต่ถ้าประเทศนี้เต็มไปด้วยคนไม่มีจะกินเต็มไปด้วยคนจนนะครับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอยู่บนพื้นฐานของมาลงทุนที่ค่าจ้างถูกค่าจ้างต่ำไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างหรือการที่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยผมถามว่าเมื่อคนยากจนคนส่วนใหญ่มันอยู่ไม่สุขเนี่ยผมถามว่าประเทศชาติมันจะสงบได้ยังไงนะดังนั้นการให้สิทธิเสรีภาพของคนงานด้านนึงเนี่ยมันจะคลี่คลายสถานการณ์โดยตัวของมันเองได้ระดับนึงสองก็คือว่ารัฐเองที่มีกลไกในขณะนี้มันไม่เพียงพออยู่แล้วเนี่ยมันก็จะได้ช่วยกระบวนการกลไกในการเจรจาต่อรองจะช่วยให้รัฐเนี่ยนะครับก็มีเวลาในการทำงานไปอย่างอื่นมากขึ้นและมากไปกว่านั้นก็คือว่านะมันก็จะสร้างสมดุลให้มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องโดยทั่วไปนานาอารยประเทศในเรื่องประเด็นเหล่านี้มันก็ไม่ได้คิดอยู่แค่นี้แล้วนะครับ ก็คิดกันไปไกลถึงขนาดจะวางยุทธศาสตร์ชาติไปโน่นนี่นั่นไม่รู้เท่าไหร่กันแล้วประเทศไทยความจริงเป็นประเทศที่มีอะไรที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยู่พอสมควรนะครับ
ค่ะ
แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่านโยบายที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรเพราะว่าคนส่วนน้อยคนจนคนด้อยโอกาสไม่มีอำนาจไม่มีศักดิ์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้ประเทศชาติมันพัฒนาไม่ได้มันก็เลยทำให้คนรวยจำนวนหนึ่งเนี่ยนะซึ่งมีอยู่จำนวนเพียงไม่กี่คนเนี่ยถือครองอะไรทรัพย์สินทางสังคมไปเยอะแยะมากมายกว่า 80% คนจนกว่า 80% ถือครองทรัพย์สินทางสังคมเพียง 20% อันเนี้ยมันเป็นความเหลื่อมล้ำที่มันมีรากที่เราไม่เข้าใจ
ค่ะ
นะถ้าเราเข้าใจเราสร้างกลไกกระบวนการให้คนข้างล่างมีอำนาจในการเจรจาต่อรองก็ได
้
มันก็จะทำให้ประเทศชาติพัฒนาได
้
วันนี้ผมคิดว่าเราไม่ต้องกังวลหรอกครับว่าคนที่มาชุมนุมกันแล้วจะก่อให้เกิดโน่นนี่นั่นอย่างที่ผมบอกในตอนต้นว่าคนที่จะมาชุมนุมได้เนี่ยนะมันต้องมีเหตุมีผลนะเขาเดือดร้อนก็ถึงลุกมาชุมนุมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องไปกังวลหรอกไม่ว่าแรงงานข้ามชาติก็ดีที่ลุกมาชุมนุมประท้วงหลายที่เนี่ยในช่วงสถานการณ์สักเดือนสองเดือนผ่านมาแถวสมุทรสาครเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการโกงค่าจ้างเขาการโกงค่าล่วงเวลาเขาจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นคือเหตุผลที่เขาลุกขึ้นมา
ไม่ใช่อยู่ดีๆใช่ไหมคะ
ตำรวจก็ไปพิสูจน์ทหารก็ไปพิสูจน์แรงงานจังหวัดก็ไปพิสูจน์มันก็เป็นความจริงก็จำเป็นก็ต้องจ่ายเขาแต่ถ้าจ่ายก็ตามปกติตรงไปตรงมาอย่างเป็นเหตุเป็นผลใครก็จะลุกขึ้นมาประท้วง
ค่ะค่ะก็นี่ก็เป็นเสียงของพี่สาวิทนะคะในการที่พูดถึงเรื่องความจำเป็นในการที่จะต้องรับรองอนุสัญญา ISO 8798นะคะหรือว่าในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้แรงงานนะคะในการรวมตัวเจรจาต่อรองขอบคุณพี่สาวิทมากเลยนะคะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของนะคะข้อเสนอในการเปิดพื้นที่นะคะเปิดช่องให้แรงงานเนี่ยสามารถหายใจได้นะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการรวมตัวการที่มีสิทธิในการเจรจาต่อรองมันคือการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยอย่างหนึ่งนายจ้างก็ได้ในเรื่องของการที่การค้าขายใช่ไหมคะที่ถูกกีดกันหรือว่าถูกมองว่าละเมิดสิทธิแรงงานเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงเพราะว่าในจ้างพยายามที่จะให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเจรจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยแรงงานข้ามชาติหรือว่าแรงงานนอกระบบหรือว่าภาคเกษตรถ้าเกิดว่าอนุสัญญาทั้ง2ฉบับนี้นะคะรับรองออกมาเนี่ยในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม้กระทั่งภาครัฐนะคะในส่วนของข้าราชการต่างๆเนี่ยก็ควรจะมีสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวถ้าเรามองไปที่ต่างประเทศแม้แต่นักฟุตบอลใช่ไหมคะยังมีในส่วนของสหภาพเพื่อที่จะต่อรองนะคะในการที่จะ เรียกร้องค่าแรงเรื่องสวัสดิการต่างๆเราเห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเราอย่างมีความสุขหรือว่าค่าใช้จ่ายจ่ายเที่ยวกันแบบสบายๆก็เพราะว่าเขามีสวัสดิการที่ถูกเรียกร้องออกมาโดยภาพของการรวมตัวของเขานะคะในการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะคะสิ่งที่เรามองณปัจจุบันนี้คือเราไม่สามารถขาดแรงงานข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นพม่าหรือเมียนมาลาวกัมพูชาหรือเวียดนามหรือว่าหลายๆประเทศซึ่งเราอาจจะมองว่าคนจีนที่เข้ามาในเมืองไทยแม้กระทั่งในส่วนของญี่ปุ่นเองหรือว่าฟิลิปปินส์เองหรือว่าหลายๆประเทศเขาอีกสีลายสีผิวที่เข้ามารับจ้างในเมืองไทยเราอาจจะไม่ได้ถูกมองว่าเขาคือแรงงานข้ามชาติเท่ากับในส่วนของพม่าลาวกัมพูชานะคะอันนี้ก็การดูแลมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามีความแตกต่างกันอยู่นะคะในการที่จะมองว่าคนนี้คือคนที่มีรายได้ที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าอีก3ประเทศหรืออีก4ประเทศที่ต้องมาทำงานที่เป็นเพื่อนบ้านของเรานะเป็นแรงงานที่ใกล้บ้านของเราเนี่ยมาทำงานในการพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนของที่เขาในมุมมองว่าแรงงานไทยเองก็ยังก็ไม่ได้ทำแล้วในส่วนนี้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานในส่วนของประมงเพื่อนบ้านนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นคนงานรับใช้ในบ้านหรือว่าคนงานที่ทำงานบ้านให้กับพวกเรานะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีความสุขในการที่ไม่ต้องไปทำงานเช้าไปทำงานแล้วกลับมาเย็นต้องมาทำงานบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งคิดว่าเราก็ควรจะต้องช่วยกันดูแลนะคะแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกับ แรงงานนะคะขอให้แรงงานพี่น้องแรงงานทุกคนนะคะใช้คำว่าพี่น้องแรงงานทุกคนมีความสุขกับในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ของวันแรงงานแห่งชาติหรือวันกรรมกรสากล นะคะดิฉันวาสนาลำดีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าในรายการเสียงคนทำทางนะคะทาง www.thaipbsonline.net นะคะขอบคุณค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS